Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Este home é, sen dúbida, un dos grandes improvisadores do panorama jazzístico europeo contemporáneo, trompetista, extremadamente creativo, dende Finlandia chega un bello coñecido, Werner Pohjola. La vamos a nosear, a descubrir a súa discografía en solitario e tamén a presentar os proxectos onde colabora. Estou a pensar, por exemplo, no Il Miliecki Quartet. Ven de editar Werner Pohjola o seu novo traballo discográfico que leva por título Monkey Mind e que saiu a rúa a finais do pasado ano 2023. Inclúe esta delicia Avance e o seu título que vides de escoitar, un traballo que Pohjola grabou con Keith Downs o piano, Jasper Holby o contrabaixo, Olavi Louhivuori a batería e Tuomo Prattala os sintetizadores. Thank you. En distintas entrevistas, Werner y Pohjola te han comentado que lo que buscaba y lo que busca con este trabajo es volver a sus raíces creativas. Pretendía volver a escribir música coa cal está o estea especialmente satisfeito, una música que se basea fundamentalmente en loops rítmicos, melódicos, reiterativos que Pohjola utiliza como base para construir as súas improvisacións. Hai momentos onde estes loops adquiren unha natureza mesmo obsesiva, de xeito casi paradoxal. Isto vese sobre todo de maneira moi clara nos seus directos. Pohjola nestes intres acadou un nivel de complicidade coa súa formación extraordinaria que estoupa dun xeito moi claro cando presentan esta música ao vivo. Tiven a oportunidade de ver precisamente a presentación oficial deste traballo hai unhas cantas semanas, e o directo de Pohjola é un tsunami de creatividade e de enerxía, un traballo fantástico. Este de Pohjola, este Monkey Mind, escoitamos outro dos temas deste proxecto. A peza que vides de escoitar levaba por título Of Our Children. Esta peza que soa a seguir leva por título Diamantes Espaciais.
Thank you.
con este Monkey Mind, con esta nueva grabación de Werner y Pohjola, abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Está desde Cheo, no noso programa número 1393. Aproveito neste intre, nesta altura, para saudar a nosa audiencia do Benres, a nosa escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, tanto se nos escoitades en Redondela, a través da súa emisora municipal, como se facedes na Coruña, a través de Quack FM. Rematamos con saudos para o noso público de Mérida ou de calquera parte. Se estades a nos sintonizar o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. Hai unha cousa deste home que me chama a atención dunha maneira bastante singular. Wolfgang Mutspiel é o guitarrista que vides de escoitar, un home que comezamos a degustar paseniñamente neste programa pois hai máis de 20 anos, cando descubrimos os seus traballos para o seu propio selo, Material Records. Estou a pensar sobre todo naquelas primeiras grabacións coa cantante norueguesa Rebecca Bakken. Dende hai uns cantos anos, Wolfgang Mutspiel graba para ECM e aquí está ese feito chamativo, e é que Mutspiel semella que apertou a ortodoxia dunha maneira bastante clara. O seu estilo segue a ser moi recoñecible, mas quizáis xa non asina un jazz tan vanguardista como o que creaba para o seu propio selo, para a súa propia discográfica. Este tema, Invocación, e o seu título, é a peza que abre o seu novo traballo discográfico, que foi editado precisamente a través do selo alemán ECM en outubro do pasado ano 2023, un traballo que grabou con Scott Colley o contrabaixo e Brian Blade a batería, fixo en Oakland, nos Estados Unidos, en febreiro do ano 2022, un traballo con certa continuidade, esta é a mesma formación coa cal grabou o seu anterior disco, tamén para ECM, aquel excelente Angular Blues. Como vos comento, o aire ou o enfoque mesmo ambiental da guitarra de Mutspiel, deste guitarrista austríaco, segue a estar moi presente neste traballo, máis dándolle espazo aos seus compañeiros de trío para que brillen e vibren dun xeito especial. Comprobámolo precisamente no tema que lle dá título xenérico a este traballo. Isto chamase Dance of the Elders. Thank you. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Abrimos o programa de hoxe en clave jazzística cos novos discos de Werner y Pohjola dende Finlandia e de Wolfgang Mutspiel dende Austria, e agora entramos no espazo da música contemporánea instrumental e facémolo co novo disco dun artista que persoalmente aprecio enormemente. Trátase de Roger Ino, que non publicou tamén en outubro do pasado ano o seu novo traballo discográfico, un proxecto que leva por título The Skies, They Shift Like Chords, isto é, os ceos móvense como cordas, este o título deste proxecto que inclúe pezas instrumentais de natureza fundamentalmente acústica, aínda que teñen unha base electrónica tamén bastante pausada, aínda que evidente. A idea deste traballo de Roger Ino foi construir pezas a partir de distintas improvisacións que tivo, a partir de distintas intuicións musicais, onde tentou recoller as sensacións que lle produce a rexión do antigo reino de Estanglia, no leste de Inglaterra, de onde o propio Roger Ino é natural. Escoitamos outros temas deste traballo. Isto chamase Se únicamente por un entre. Thank you. música instrumental, ambiental, máis emocionalmente comprometida. A que fai Roger Eno, a que inclúe dentro deste traballo que, como veño de vos comentar, le va na rúa pois uns 3 meses e medio aproximadamente. Con isto, pois prácticamente esgotamos o noso tempo por esta semana. Ímonos despedir cun traballo que leva xa un certo tempo na rúa, mais que non tiven oco para vos presentar anteriormente. Trátase de Carl Philipp Emanuel Bach, este é o título deste traballo, un proxecto gravado por Keith Jarrett no ano 1994. Esta grabación permaneceu inédita durante prácticamente 20 anos e, repito, a mediados do pasado ano 2023, ECM editou por fin este material, onde Keith Jarrett interpreta distintas composicións precisamente de Carl Philipp Emanuel Bach, quen foi o quinto dos fillos de Johann Sebastian Bach e María Bárbara Bach. O que pretendía Keith Jarrett con este traballo era reflexionar a nivel interpretativo sobre pezas que inicialmente él descubrira, él escoitara, interpretadas o clavecín, no sé, un momento, na súa cabeza, pois algo fixo clic e decidiu que quería traballar este repertorio adaptando a piano. E é o que ides a topar neste traballo dobre sensacional que paga a pena descubrir. Se vos parece, co primeiro movemento, con moderato, da sonata número 6 en B menor H36 de Carl Philipp Emanuel Bach, interpretada por Keith Jarrett, pomos o punto final a esta nova entrega Corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, de Radio Crónica Folk Musical, de RKV Radio Vigo e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Eloy Satanés, como sempre. Foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.